Dekdua leciono. Nocta promeno. Signoro Pipelbom estis alta, dica, pesa, cae largia. Tio donis al li havindan corpo forton, cae lia grandula aspecto ludis ne etan rolon en la facto che la plimulto el la homoi, se ne lin timis, certe respectis cae almenau pripensis antau ol decidi malcontentigi lin. Sed tio, cio estas ofte utila dum tage, presentas per si malplacian genon dum nocte en loco arbo plena, cefe, ciam oni devoigis cae extervoie iracias en nehoma sovageio. La dica, pesa, alta, largia corpo ne successis passi sen brue inter la arbetoi. Crome, tusci la naturajoin generale malsecain mese de kiwi li malfacile pasis, estis travivajo ne mal ofte doloriga cae ciam mal agrabla. Iu pli li antauen iris en la vivo, cae iu pli antauen iris en la ce castella arbaro, des pli Adriano Pipelbom malshatis la noctan naturon. Viro cun oculoi, cui capablis bone vidi en la mallumo, rigardis la malfacilan iron de nia industriisto. Li ridetis. Apud tiu viro, en vestajo de polizano, staris alia persono en simila vestajo. Cilasta estis virino. Ni iru. La viro diris mal laute en la orelon de sia cunulino. Nun estas la giusta momento. Ambau pasis directe al la alta, largia, pesa, dica persono. Ili zorgis fari kiel eble plei mal multe da bruo. Iunai, facil movai, ili prescau plene successis. En citiu acia situazio, cie arboi sovage jeti siain malsecain brancioin recte en la visagion de la industriisto, cie multpiedai bestetoi prenis liain piedoin por promeneio, cie naturo faligis lian piedon plei dolorige en cavon plenan de aquo ac odora, Adriano Pipelbom rapide alvenis alla penso che oni devas citie esti preta por iu ain malplacia renconto. Ion ain li effective attendis, crom homa vocio. Ciam do vocio audigis tui proxime, li faris ecmire belan surlocan salton, ciu movis lian coron, shaine supren gis la buscio. Cio, li diris, cun la provo sen successe recapti iom da tranquillo. Sed la lumo de lampeto, cion oni directis recte alliai oculoi, malhelpis la repazigion. Crome shainis alli, che la homforto, ciu tenis la lampon, surhavas vestoin polizain. Cion vi faras citie? Sonis la autoritata vocio. Fush parolis Pipelbom. Bon volu paroli iom pli clare, la lia diris ec pli grav tone. Mi promenas. Aha, vi promenas en la bieno de la grafino de Montocalva, mese de la nocto. Ciu la grafino vin invitis? Ciu si scias pri via ceesto citie? Nu, ne, mi do devas peti vin min sekvi. Cae li clarigis che ec de la fuscia provo capti la grafinon fare de terroristoi, la polizio controllas attente, cio ocasas en la circauajo de la castello. Al la industriisto shainis che lia coro ci foie falis gis liai piedoi. Li sciis che nur malfacile li povos trovi accepteblan clarigon pri sia ĉeesto, kaj la ideo ke la grafino cion scios perdigis al li la malmulton da espero, kiu restis post la unuaj vortoj de la policano.